vret zakonisht për të gjetë metoda për me ndihmu fëmijëve tyre, provojnë të hapin çdo gurë që është të mundshëm, vetëm që të provojnë alternativa me bu ndryshim tek fëmijët e tyre.
Kështu e përshkrua Njeta Deva, udhëheqëse organizatës joqeveritare Asociacioni Nacional i Autizmit, me rakun dhe përpjekjet e prindërve për t'u aleccuar sa më shumë jetën fëmijëve të tyre të prekur me autizëm. Rëfimet që i ka dëgjuar ditëve të fundit në Kosovë për abuzimin e disa prej këtyre personave për të janë ndër më të rëndat ndër vite. Pas raportimeve në media lokale të Kosovës, policia bëri të ditur se e ka arrestuar Arianit Slamniku në ndyshimet për ushtrim të kundërligjshëm të veprimtarisë mjekësore dhe eksperimenteve të kundërligjshme me ilaçe. Ky 48 vjeçar, që nuk ka asnjë thirrje profesionale për të marrë me persona me autizëm, raportohet të ketë kërkuar mijëra euro për gjoja shërimin e këtyre personave. Por shkenca thot se deri më sot, autizmi nuk shërohet. Shregullimi i spektrit të autizmit lidhet me zhvillimin e trurit. Si pas Organizatës Botërore të Shëndetësis, 1 në 127 persona në bot preket nga autizmi. Kjo gjendje mund të shkaktoj probleme në komunikim dhe në marrëdhënie shoqërore me të tjerët. Termi spektër i referohet gamës së gjerë të simptomave. Prandaj, askund nuk ekziston një manual i sakt për trajtimin e kësaj gjendjeje. Se cili rast i ka nevojat e veta. Ministria e Shëndetësisë së Kosovës ka thënë përmes një postimi në Facebook se i ka ndjekur me shqetësim raportimet për rastin. Koalicioni i organizatave joqeveritare për mbrojtjen e fëmijëve në Kosovë KOMF u ka bërë thirrje autoriteteve shtetërore që të marrin masa për të ndaluar veprime të tilla. Por çfarë realisht mund bëhet? Bind Skeja, drejtor ekzekutiv i Qendrës për Informim dhe Përmirësim Social, e konsideron thelbësore ndryshimin e çasjes së shtetit ndaj pacientëve.
Se tash për tash shteti, konkretisht Ministria Shëndetësisë, kur punon për me formu mekanizma të reja, pacientat nuk janë fare të përfshim në proces. E që kjo du të me ndryshu. Kur shteti e kupton që roli i vetë është me dëgju qytetarët, që roli i vetë është mi marë afer qytetarët dhe mi bo pjesë të procesit, që atëherë edhe qëto probleme kam janë njësë me u ljargu. Për shkak se kjo natyrshëm i sjell zgjidhje të marrë relevante për çdo person.
Ministria e Shëndetësisë konfirmoi për Radio Evropa e Lirë se në Kosovë nuk ekziston asnjë institucion shëndetësor i licencuar ekskluzivisht për trajtimin e autizmit, por funksionojnë ambulanca të logopedisë dhe psikologjisë klinike, të cilat ofrojnë shërbime mjekësore për këtë kategori. Radio Evropa e Lirë u drejtua dhe Qendrës Klinike Universitare të Kosovës për të kuptuar se çfarë trajtimesh ofron për këta persona dhe sa është numri i personelit të angazhuar, por nuk mori përgjigje. Për Jeta Devën, problemi kryesor qëndron të mungesa e mbikëqyrjes dhe komisioneve etike, çka si pasaj u mundson shumë personave të vetë shpallën profesionist dhe të ndërmarin veprime të jashtëligjshme. Kosova nuk duket se ka as regjistër se sa persona janë të prekur nga autizmi, pasi futen në kategori me persona e tjerë me aftësi të kufizuara. Deva ka treguar për Radio në Evropa e Lirë se ka pasur raste kur Ministria e Drejtësisë, që tani është përgjegjëse dhe për shërbimet sociale, ka mbështetur disa organizata në ofrimin e trajtimeve për personat e prekur me autizëm, por kjo nuk mjafton. Aktualisht, shteti nda nga 150 euro në muaj për këtë kategori, ndërsa ka raste kur vetëm një seancë në klinika private kushton 50 euro. Ligjet parashojnë edhe ofrimin e asistencës në shkolla, mirë po tradicionalisht ka pasur ankesa se numri asistentëve është i pamjaftueshëm dhe ka prindër që detyruan të paguajnë vetë kur e angazhojnë dikë. Sipas një ulumtimi të kryer nga profesorët e departamentit të psikologjisë në Universitetin e Prishtinës në komunën e Prishtinës, vërtetohet se prindërit e personave të prekur nga autizmi ballafaqohen me boshllëqje në shërbimet institucionale dhe me vështirësi financiare. Edhe Jeta Deva beson se mbështetja financiare do duhet të ishte stabile dhe shteti t'ju garantonte të prekurve shërbime pa pagesë.
Është një lloj diskriminimi, kush i ka mundësitë, mundon me ofru mundën me përfitu prej seancave, mirë po gjendë personat, familje që si kanë kushtet, jënë shumë herë diskriminu.
Ani pse nuk ka shërim, ekspertët pajtohen se diagnostikimi i hershëm është shumë i rëndësishëm për përmirësimin e aftësive kognitive, sociale dhe të komunikimit të këtyre personave. Akademia Amerikane e Pediatrëve rekomandon që të gjithë fëmijët të kontrollohen për autizëm në periudhën mes 18 deri 24 muajsh, pasi atëherë shfaqen simptomat e para. Shkaqet që çojnë autizëm nuk dihen ende, por besohet se karakteristikat neurologjike mund të zhvillohen qysh në shtatë anë.